Ungari tee ristiusule näis lihtsana. 1970. aastal asus Ungari suurvürst Geza kindel käel ungarlasi ristiusku pöörama. Ta arvestas sellega, et kui tema riik tahab püsima jääda, tuleb tal ristiusuliste lääneriikide väärtushinnangud ja ideoloogia vastu võtta. Esmalt lasi ta ennast ristida. Õige muidugi, alusta ise endast. Pärast seda otsustavad sammu sündis talle poeg. Sellele pojale andis ta esimese ristiusu märtri Stefanuse nime, mis ungari keeles kõlab Istvan. Ta luges Istvani oma esmasündinuks, seega troonipärijaks. Siiski, veendunud tõekspidamistega kristlast Geezast ei saanud. Tema kohta öeldi, ohverdab mitmele jumalale korraga. Tõepoolest oskas ta väga leidlikult paganliku kultuse elemendid kristlusega kokku sobitada. Ungarlaste ristiusku pööramine õnnestus kiirelt ja suure eduga. Juba ennegi ei olnud ungarlased ristiusu suhtes jäigalt tõrjuvad. Kui Istvan oli saanud 18-20-aastaseks, suri tema isa Geza. Istvan kuulutati Ungari suurvürstiks, kuid Geza vanem poeg Kopani leidis, et sellega on temale liiga tehtud. Ega paganlikud traditsioonid ei olnud ka riigist veel kadunud. Paganliku õiguse alusel otsustas Kopani oma isa Lese oma naiseks võtta. See pidi andma talle nagu suurema õiguse troonile. Aga saksa rüütlid tulid Istvanile appi. Kopani langes tapluses. Oma poja Imre jaoks pani Istvan kirja manitsused. Selles ürikus seisis mustvalgel, milline peab Ungari riigi valitseja olema. Tähtsamast tähtsam tema jaoks on ristiusu säilitamine ja tugevdamine. Ta ei tohi olla oma valitseja, vaid peab kõiges nõu pidama teda toetavate ülikutega, samuti kirikujuhtidega. Kohut mõistes peab ta olema halastav, kannatlik ja õiglane. Kuninglikku väärikust peab ta au sees hoidma. Kõiki neid põhimõtteid püüdis Istvan ka ise ellu rakendada. Kindlakäeliselt valitses Istvan 40 aastat. 1031. aastal sai aga õnnetult surma tema poeg Imre. Teist meessoost järglast Istvanil ei olnud. Nüüd oli Istvanil suur mure trooni järgluse pärast. Võimu ihkajaist muidugi ei tunta puudust kunagi. Istvani valik ei peatuma õepojal Peteril. Sugulaste hulgas siiski mitmed sellega rahul ei olnud. Üks neist, Samuel, koondas enda ümber põlu alla langenud paganluse pooldajaist toetajaskonna. Ungaris algas aastakümneid kestev võitlus ristiusu ja paganluse vahel. See kestis seni, kuni olukord riigis kuningas Laszlo valitsuse aastail 1077-1095 jälle stabiliseerus. Laszlo sai nimetuse püha, aga tema ise ennast küll pühaks ei pidanud. Ühest tema dokumendist võib lugeda. Olen patune inimene, ei saa ju maapealset võimu ilma kõige raskemate pattudeta teostada. Täiesti mõistetav, miks Jeesus ei tahtnud olla patust rüvetatud maailma kuningas. Et patust inimest lunastada, pidi lunastaja ise olema ilma patuta. Missionär Lapimaal. Minu tulevane naine ei tohi olla kõrgest soost. Nendel naistel on oma meestele kõrged nõudmised. Parem, kui ta ei oleks ka mitte haritud. Haritud naised on ise teadlikud. Ta ei tohi olla rikas, sest naise rikkus võib mõjutada mehe sõltumatust. Kui naine on pärit vaesest perekonnast, siis on ta ülimalt õnnelik, et võib ühineda mehega, kelle tuleviku lootuseks on vaid igapäevane leib. Minu naine peab olema usklik, sest et ta mees on valinud endale missionär evangelisti elukutse. Nii arutles tõsi meeli Rootsi missionikooli lõpetanud Lars Levi Lestadius, peenete näojoonte, laineliste juuste, üleüldse meeldiva välimusega noormees. Tema nimelt oli otsustanud minna missionäriks Lapimaale. Lapimaaks nimetatakse Skandinaavia ja Koola poolsaare kõige kaugemat põhjaosa. Looduslikud tingimused seal ei peaks ahvatlema küll mitte kedagi. Kuid varase lapsepõlve mälestused võivad looritada ka põrgu paradiisliku oreooliga. Õudne koht, oli Jäkvik, kus Lars Levi isa proovis mõnda aega oma noort peret toita asuniku leivaga. Jäkviki asendusküla asetses pilvedeni küündiva Peljakaise nimelise lumetundru taga. Maapind oli seal kaetud kiviklibuga. Mulda polnud nimetamisväärseltki. Ümber ringi külmad sood. Suvel moodustasid lugematud miljardid sääsed külakohale tiheda pilvkatte. Esimesel sügisõhtul aga kerkis külm udu ja laotas üle taimestiku jäise surmalinniku. Seal Jäkvikis sündiski Lars Levi Lestadius. Ema pidi lapsed terveks päevaks üksi koju jätma, sest isa Karl veetis suurema osa ajast oma kaubareisidel. Kahele lehmale ja mõnele kitsele lambale talvise toidu muretsemine oli ema töö. Mis emal muud üle jäi, kui köitis ühe lapse laua ja teise sängi jala külge. Kuid juba 5-aastasele Larsile oli lugemine selgeks õpetatud. Ema lihtsad õpetused ja nõuanded avaldasid Larsile sügavamat muljet kui pikad manitsusjutlused. Ema poolt voolas Lars Levi soontes pisut ka laplase verd. Kuigi elutingimused olid Lapimaal rasked, tegi selle raskemast raskemaks alkohol. Laplased tegelesid põhjapõtrade kasvatamisega. Enam tulu pakkus neile põdrasarvedest keedetud liim, aga saagi ahned kaupmehed oskasid selle laplastelt tühja tähja ja peatäie viina eest nõnda kätte saada, et vahel isegi kaupmehele võlgu jäädi. Ega laplane ei hakanudki muidu kaupa tegema, kui talle kõigepealt lonksu viina ei pakutud. Rootsi ja hiljem ka Soome valitsused püüdsid oma valdustesse jäävatel lapi aladel joomapahet veidi piirata, kuid võita seda ei suuretud karmimategi keeldudega. Misjonär õpetaja ülesandeks oli rännata laplaste elukohtades, anda neile kristliku hingeharidust ja nende lastele pisut ka kooliharidust. Koosolekud toimusid lageda taeva all. Kus pühakodaga leidus, seal oli ainult kolmandik kogunenuist suutelised sellesse sisenema. Ülejäänud olid täiesti purjus. Algul püüdis Lars Levi kasutada oma õpetajate ilukõnelisi jutlusi. Naised nutsid teda kuulates. Lapi naised olid üldse väga tundelised. Nad võisid pisaraid valada, kuid mehele ka juustesse kinni karata. Ilukõnelised jutlused kuulajaid siiski meeleparandusele ei toonud. Lars Levi nägi kohutava unenäo. Terve väli täis laipu, kondised käed sirutusid teda haarama, aga mingi jõud tõstis ta imeliselt üles ja ta pääses nende küüsist. Ta seletas selle unenäo endale nii. Laibad on vaimulik surm, lend õhus, aga püha vaimu vägi. Lars Levi võttis ette pidada kirikus ühel päeval 2 jumalateenistust, ühe usklikele ja teise uskmatuile. Samuti leidis ta endale abilised, kes tõsi küll, ise ka viinapahes täiesti vabad ei olnud. Abilised pidasid külarahvale palvetunde. Algul lugesid nad ette Lestadiuse kirjutatud jutluse, seejärel toimus arutlus loetu teemal. Väga heaks abiliseks oli talle Juhani Raatamaa. Kui Lars Levi ise põrutas Jumala käsku ja tegi seda selges lapi rahvakeeles, siis Juhani pani rõhu Jumala armastusele ja kannatlikkusele. Jeesus, Jumala poeg, on ennast ohvriks annud just patuste päästmiseks. Lestadius pidi kogema ka hästi korraldatud vastupanu ja seda just ametnike poolt, kes oma kaebustega püüdsid õpetaja elu kibedaks teha. Lestadius kasutavad rahasid, mida ta kogus kooli asutamiseks oma äranägemise järele ja ta elab ebamoraalset elu. Lestadius hoidus omapoolseist vastulöökidest. Üha enam voolas tema juurde kokku õpetuse järele nälgijaid. Lapi eitede vaimustusel polnud piire. Lestadius ütles, ma ei ole tahtnud neid eemale tõugata, sest see oleks tähendanud nende hellimate ja pühimate tunnete haabamist. Mina ei ole ainuke, kes on pidanud vastu võtma nende nuukseid, käepigistusi ja tugevaid patsutusi. Seda on pidanud kõik, kes on ustavalt töötanud Issanda Viinamäel. Paar sõnaga Lestadiuse abikaasast. Ta olnud sügavalt usklik ja eriliselt hea südamlik naine, välimuselt meenutanud lapi naist. Viina müük ja joomine hakkas näitama vähenemise tunnuseid. Kas see ei ole Jumala ime, et Jukkasjärve kogudus, mis oli vajunud kõige sügavamasse viinapahesse, vabanes sellest 2 aasta jooksul nii täielikult, et seal ei olnud seda 1850. aasta alguseks enam tilkagi, paneb kirja Lars Levi Lestadius. Lapimaalt sai alguse vaimuliku ärkamise laine, mis 19. sajandi lõpul jõudis Ingerimaa kaudu ka Eesti piiridesse. Hiina esimesed missionärid. Kuninga viha pole naljaasi. Ying Zheng, esimene Hiina keiser pärast paljude hõimurahvaste ühendamist, ühtseks Hiina riigiks teisel sajandil enne Kristust, vihastus tõsiselt, kui selgus, et tema riigi kõige targematki õpetlased ei suuda avastada rohtu surma vastu. Ja veel. Õpetlastel jätkus jultumust soovitada temale 40. aastates elujanusele mehele hoopis enese eluviise muutma hakata. Vihane Ying Zheng käskis 460 õpetlast elusalt mahamata. Kunagi andis Babylonia kuningas Nebukadnetsar korralduse hukata kõik Babylonia targad, kes ei suutnud välja nuputada, mida kuningas öösel unes nägi. 7. sajandil pärast Kristust valitses Hiinat Tai Tsung. Taibates, et teadlastest ikka ühteist kasu ka võib olla, käskis ta kutsuda Hiinasse õpetlasi kogu maailmast. Teiste hulgas saabusid ka kristlased. Nende sõnumiks oli, et surmavalla võtmed on Jeesuse Kristuse käes. Kuid eeliskohta tema silmis ei ole isegi mitte Hiina kuningal. Ülestõusmine surmast on üheaegne kõigile, kes on temaga lepingu teinud. Hiinas oli veel 19. sajandil tugev usk vaimudesse ja teemonitesse. Ka surnud esivanemad nõudsid austavat meelespidamist, sest muidu võisid nad saata perele õnnetusi. Puutükile maaliti punase värviga mingi kuju ja riputati see nende kunagise kodumaja ukse juurde. Aitas ka küünalde süütamisest. Hiinlaste pühakuks on 2000 aasta jooksul olnud Konfutsius, kes pakub jumalikkuseni tõusmiseks välja pidevat enese täiustamist. Kristlusega ühel ajal jõudis Hiinasse ka budism ja seadis end seal kindlalt sisse. Budism ei ole ühtne usund, vaid on jagunenud paljudeks sektideks. Oma põhisuunitluses keskendub budism üleüldisele vabanemisele, selle maailma hädadest, intellektuaalse analüüsi kaudu. Lihtrahva tasandil oli budism seotud vaimudega. Buda nime pidev kordamine pidavat viima paradiislikku õndsusesse. Buda kloostrid rikastusid, sest nende mungad olid vabastatud riigi maksudest. 845. aastal käskis keiser Wuzong riigistada kõik Buda kloostrite varad, sest keisril oli raha tarvis. Mungad aga käskis ta ilmalikustada, sest nad kuulutavad küll oma apoliitilisust, kuid osalevad siiski ilmalikus poliitikas. 12. sajandil sattus Hiina mongolite valitsuse alla. Mongolid soosisid muhameedlust. 1269. aastal jõudsid oma Hiina reisilt Euroopasse tagasi kaks Veneetsia kaupmeest, Matteo ja Niccolo, ning nendega kaasas olnud Niccolo poeg Marco, kes selle reisi elamused kirja pani oma raamatusse Marco Polo reisid. Need kaupmehed olid headesse suhetesse saanud Khan Hubilaiga. Nad tõid Hiinast kaasa Hubilai palve saata Hiinasse 100 kristlikku õpetlast. Paavst Innokentius IV arvas, et nendeks sobiksid fransisklastest mungad. Nii vähe taipas ta hiinlaste kultuuri tasemest. Kottmantlites kasimatute meeste ilmumine sundis hiinlasi nina ette tõstma oma siidmantlite laiu varrukaid. Üritus kukkus täielikult läbi. 16. sajandil läks Hiinasse jesuiit Matteo Rikki. Ta elas seal 20 aastat. Õppis selgeks hiina keele, tegeles kunstiteaduse ja kirjandusega. Omalt poolt pakkus ta hiinlastele maale, luksuslikes köidetes pühakute elulugusid, kellasid ja muud taolist. Hiinlased pidasid temast väga lugu. Tema töö jätkajad aga vihastasid oma sündsusetute eluviisidega hiinlased välja. Risti usk pandi keelu alla ja ta oli keelatud usund Hiinas kuni 19. sajandi keskpaigani. 1782. aastal nägi Inglismaal ilmavalgust Robert Morrison. Tema ema oli vaikne jumalakartlik koduperenaine. Kui poiss oli jõudnud teismeikka, usaldas isa tema hooleks koduste palvetundide pidamise. 15-aastane Robert oli juba veendunud usklik, kelle südames põles soov saada evangeeliumi kuulutajaks. Ta pandi õppima missioni kooli. Kooli raamatukogus leidis Robert inglise Hiina sõnastiku ja hiinakeelse evangeeliumi. Sõber küsis temalt, miks sa õpid seda võimatut keelt? Ma ei tea isegi, aga tunnen, et pean, vastas Robert. Ta palus kellelgi Ameerika kaupmehel end Hiina reisile kaasa võtta. Mida sul sinna asja, küsis kaupmees. Ah, et hiinlasi ebajumala teenistusest pöörama. Kas sa arvad, et seda suudad? Mina küll ei suuda, aga jumal suudab, vastas Robert. Missioni kool andis talle saateks kaasa piibli kirjakoha. Uskuge jumalasse ja uskuge minusse. 4. septembril 1807 randus laev Macao saarel, mis oli välja renditud portugaallastele. Katoliku preestrid niipea, kui nad taipasid Morrisoni tuleku eesmärki, kihutasid ta saarelt minema. Morrison tuli kantonisse. Seal oli palju kristlastest kaupmehi. Ta oleks võinud nende seltsi jäädagi, kuid see polnud tema eesmärk. Morrison pani selga Hiina riided, sõi puu pulkadega, lasi juuksed ja küüned pikaks kasvada, käis Hiina suurte kotadega. Kuid Hiina keelt ära õppida osutus raskemast raskemaks. Üks poisike püüdis teda õpetada. Inglise konsul tuli ka talle appi, palkas kaks õpetajat ühe Hiina kirjakeele ja teise rahvakeele õpetamiseks. Nüüd hakkas asi edenema. Ta sai konsulaati tõlgi koha. 1812 kinnitas Hiina keiser riigis ristiusu levitamise keelu. Aga Morrison leidis võimaluse vaikselt õpetada oma ümber kogunenud gruppi Hiina noormehi. Üks nendest ütles, ma tundsin end patusena. Buda preester andis mulle palveraamatu, käskis selle 1000 korda läbi lugeda, et siis olen puhas igast patust. Aga mina tahan saada Jeesuse jüngriks. Ma loodan tema eestkoste ja pattude andeks andmise peale. 1816. aastal see noormees ristiti ja varsti pärast teda ka tema sõber. Nii sai Hiina esimesed oma rahvusest evangeeliumi kuulutajad, kuid hiinlased ise olid väga vaenulikud oma pöördunute vastu. Morrison nimetati Inglise valitsuse poolt Hiina konsuliks. 1834. aastal Morrison suri, olles 43-aastane. Kuid kõigest vastupanust hoolimata tema külvatud evangeeliumiseeme võsus ja kandis vilja. Ka India vajab lunastajat. Hinduismi aluslikuks uskumuseks on, et pärast surma läheb hing rändama. Vaene ori võis end lohutada, et ta naaseb uuele elule näiteks kaupmehena. Karta oli ainult seda, et ülekohtuse inimese hing võis minna mõne looma, koera või isegi putuka sisse. Aga kuidas hindu lootis patu andeks saada? Selleks nõuab hinduism keerukat rituaali. Esmalt peseb patukahetseja end puhtaks, seob niuete ümber puhta rätiku ja läheb nõnda alasti ja jalgsi ohvri anumat kätel kandes templisse palvetama. Ohvri anumat tuleb kõrgel hoida, et and alakeha vastu puutudes ei roojastuks. Templi juurde jõudes peseb patukahetseja teekäimisest tolmuseks saanud jalad puhtaks. Siis tõstab ta silmad ja kokkupandud käed templi torni poole, tunnistades nõnda oma tühisust. Templis viskub ta mitu korda põrandale, muudab asendit, et võimalikult kõik keha osad põrandat puudutada saaksid. Siis teeb ta ringid ümber altari ja kujude, hoidudes aga nende vahelt läbi minemast. Seejärel võtab ohvri anuma ja asetab selle aupaklikult Brahmani jalge ette. Brahman sirutab tema poole kopsiku tuhaga. Patukahetseja võtab sellest pisut näpu otsaga ja määrib oma otsa esisele. Kuna hinduism on usuliselt väga mitmekesine, siis on need rituaalid ka küllaltki erinevad. See, et hindu taotleb patust vabanemist, on iseenesest austust vääriv. Hindu austab ka teiste inimeste uskumusi, lubades kõiki, isegi ateismi. Ta võtab aega sügavateks mõtisklusteks, seab oma keha ühte ja teise asendisse. See ongi jooga. Hinduismis on neil asenditel religioosne tähendus. keha asendite võtmine vaimu talitsemiseks on tänapäeva maailmas üpris populaarseks saanud. Jumalal on siiski pakkuda omapoolne lahendus patust vabanemiseks. Jeesuses Kristuses on tema ise inimese patu võla oma kanda võtnud ja sel teel lepitanud maailma ise endaga. Inimesel jääb ainult üle see pakkumine usus vastu võtta. Siis saab Jumala vaim seda inimest juhatama ja kasvatama hakata. 1705. aastal suutis Halle ülikooli usuteaduskonna professor August Hermann Franke Taani kuningas Friedrich IV veenda saata kristlikud missionärid Taanile kuuluvasse India kolooniasse Trankebari tamilitele Kristusest kuulutama. Franke kuulus kõrgaadlisse. Tal olid Taani kuningaga head suhted. Kuningas oli Franke ettepanekuga nõus. Ta tundis Franket kui usaldusväärset ettevõtliku heategevuse toetajat. Missioni üleskutsele vastasid Bartholomeus Ziegenbalg ja Heinrich Bleitschau Saksamaalt. Taanist keegi sellele ei vastanud. Kui need Saksa noormehed Taani saabusid, ei tahtnud Taani peapiiskop neid vastugi võtta. Tema oli ratsionalist. Siiski õnnistati nad 11. novembril 1705. aastal misjonäri ametisse. Selline oli kuninga korraldus. Juba 29. novembril asusid misjonärid teele India poole. Franke ise jäi nende edasiseks toetajaks, ta tegi üleskutseid misjoni korjandusteks ja avaldas artikleid nende tööst Indias. 9. juulil 1706. aastal jõudis laev Trankebari sadamasse. Taani kuberner pakkus misjonäridele abi töö leidmiseks mõnes Taani koolis. Aga kui ta kuulis, et mehed on tulnud missioni eesmärgil, pahanes ta niivõrd, et ei hoolinud isegi neile öömaja leidmisest. Kõigepealt tuli asuda keele õppimisele. Lähetuse tähtajaks oli 3 aastat. 3 aasta pärast kirjutas Ziegenbalg Frankele, et tamili keel on tal nüüd sama selge kui emakeel ja et tema on otsustanud jääda Indiasse terveks eluks. Bleitschau aga tahtis jälle tagasi sõita. Tal oli Indias kurb kogemus. Keegi katoliiklasest Taani sõjaväelane kaebas tema peale, et Bleitschau üritanud tema poega oma usku meelitada. Sellepärast pandi Bleitschau vangi. Ka Ziegenbalgil tuli 4 kuud vangis istuda, sest ta oli toetanud ühe lese abipalvet, mille kuberner oli tagasi lükkanud. Sellepärast tembeldati Ziegenbalg mässajaks. 1707. aastal asutasid missionärid 2 kooli, ühe tamilite, teise portugiiside laste jaoks. Samal aastal, 12. mail, ristisid nad ka esimesed 5 hindut. 14. augustil 1707. aastal pühitseti tamilis sisse esimene missioni kirik. Selles hakkasid jumalateenistused toimuma nii tamili kui ka portugiisi keeles. Ziegenbalg tõlkis hulga ilusaid kirikulaule. 1708. aastal asus ta Uue Testamendi tõlkimisele. Selle lõpetas ta 31. märtsil 1711. Vanatestamendi tõlkimisega jõudis ta ruti raamatuni. Portugiisi keelde oli Uus Testament tõlgitud ka juba varem, kellegi katoliku preestri poolt. 1712. aastal asutati esimene missioni trükikoda. Bleitschau lahkus tagasi kodumaale 1711. aastal. Ziegenbalg suri 23. veebruaril 1719. Aga kristlikule missionitööle oli Indias siis juba hea alus pandud.